nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal ladhina amanu wa 'amilu الصالحات أولئك هم خير البرية إن جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم.
S'ka dyshim se ata të cilët nuk besuan nga hijtarët e librit dhe nga idhujtarët do të jenë në zjarrin e xhehenemit, aty do të jenë përgjithmonë. Të tillët janë krijesa më e dëmshme. Ndërsa ata që besuan dhe bën vepra të mira, të tillët janë krijesa më e dobishme. Shpërblim për ta te Zoti i tyre janë vendet në xhenete, në për të cilët burojnë lumej, e aty janë përgjithmonë pa këputur. Allahu është i kënaqur ndaj tyre, e edhe ata të kënaqur prej tij. E ky është për atë që i ka pasur dron Zotit të vet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletin informativ të lajmeve. Amir Abdullahian, pala amerikane, mori pjesë në Doha pa iniciativë. Duke ju referuar bisedime për heqjen e sanksioneve në Vjenë dhe Doha, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit tha se pala amerikane mori pjesë në Doha pa një qasje të bazuar në iniciativë dhe progres. Sipas agjensisë informative të lajmeve IRNA, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Hussein Amir Abdullahian në një bisedë telefonike me ministrin e jashtëm franceze Catherine Colonna tha se vlerësimi i Republikës Islamike të Iranit për bisedimet e fundit në Doha është pozitiv, por duhet parë se si pala amerikane dëshiron të përfitojë nga mundësia diplomatike. Shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, Amir Abdullahian, tha se Republika Islamike e Iranit gjithmonë ka paraqitur sugjerimet dhe idetë e veta pozitive në negociata, dhe ashtoi se tani rruga e diplomacisë është e hapur dhe Republika Islamike e Iranit është serioze dhe angazhuar për të arritur pikën përfundimtare të një marrëveshje të mirë dhe të qëndrueshme. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit theksoi se Republika Islamike e Iranit ka respektuar gjithmonë detyrimet e saj dhe pret që palët e tjera t'i përmbushin siç duhet detyrimet e tyre. Amir Abdullahian, ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu theksoi gëdijshmërinë e Teheranit për të ngritur nivelin e bashkëpunimit me Parisin bazuar në respektin dhe bashkëpunimin reciprok. Në këtë bisedë telefonike, ministri i jashtëm franceze Catherine Colonna përshëndeti marrëdhëniet e mira mes Teheranit dhe Parisit dhe theksoi domosdoshmërinë e vazhdimit të negociatave bërthamore dhe heqjes së sanksioneve. Duke shprehur se është më mirë të kemi një marrëveshje sesa të mos kemi një marrëveshje, Colonna tha se duhet shfrytëzuar mundësia e dialogut dhe e negociatave për të arritur një marrëveshje të kënaqshme për të gjitha palët. Ministri i jashtëm francez gjithashtu shprehu shpresën se ambasadorët e rinj të Republikës Islamike të Iranit dhe Francës do të fillojnë së shpejti aktivitetet e tyre në mënyrë që procesi zhvillimit të bashkëpunimit dhe marrëdhënies mes dy vendeve të përshpejtohet. Amir Abdullahian, bombardimi kimik i Sardashtit ishte kulmi i arrogancës së regjimit të Saddamit në luftën e imponuar kundër Iranit. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hossein Amir Abdullahian, bombardimin kimik të Sardashtit e cilësoj si kulmin e pafytyrësisë së regjimit të Saddamit në luftën e imponuar kundër Iranit. Si pas agjensisë së lajmeve Fars, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hossein Amir Abdullahian, në një postim në rrjetet social Twitter, foli për bombardimin kimik të qytetit Sardasht dhe me rasin e ditës kombëtare kundër armëve kimike dhe biologjike tha. Bombardimi kimik i Sardashtit ishte kulmi pafytyrësisë së regjimit të Saddamit në luftën e imponuar kundër Republikës Islamike të Iranit. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit shtoi: heshtja dhe bashkëfajësia e pretenduesve të drejtave të njeriut në këtë krim brutal dhe kundër ligjit ndërkombëtar për hir të kombit të madh të Iranit nuk do të harrohet kurrë. Më herët shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit Amir Abdullahian në një mesazh me rastin e përvjetorit të bombardimeve kimike të Sardashtit deklaroi: ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit nuk ka hequr dorë dhe nuk do të heqë kurrë dorë nga asnjë përpjekje për të arritur të drejtët e martirëve kimik dhe veteranëve përmes kanaleve përkatëse ligjore dhe ndërkombëtare. Bombardimi kimik i Sardashtit ishte një krim lufte dhe bombardim që forcat ajrore të regjimit Bathist të Irakut e kryen duke përdorur bomba kimike në katër zonat të mbipopulluara me njerëz të qytetit të Sardashtit në Iran. Në këtë sulm 110 banorë të qytetit u vranë dhe 8.000 të tjerë u ekspozuan ndaj gazave toksike dhe u helmuan. Josep Borrell, importet e naftës nga Rusia do të ulen me 90%. Kreu i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian njoftoi vazhdimin e presionit ndaj Rusisë dhe reduktimin me 90% të importeve të naftës nga Rusia deri në fund të këtij viti. Sipas agjensisë së lajmeve Fars, Josep Borrell, kreu i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, tha: deri në fund të vitit 2020 do të ulim importin e naftës ruse me 90% dhe aktualisht po reduktojmë me shpejtësi importin e gazit. Kreu i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian ndër të tjera shtoi: këto vendime do të shlyrojnë gradualisht Evropën nga varësia e saj tek energjia ruse. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Borrell vazhdoi: kjo union ka miratuar 6 paketa sankcionesh kundër Rusisë dhe ka synuar rreth 1200 persona dhe 98 institucione në Rusi, si dhe një numër të konsiderueshëm sektorësh të ekonomisë së vendit. Ai tha: këto sanksione miratuan me koordinimin e anëtarëve të grupit G7. Që nga fillimi i sulmit të Rusisë ndaj Ukrainës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe zalatët e tyre kanë rritur shumë sanksionet dhe presionin kundër Rusisë dhe në disa raste kanë shpallur sanksionet kundër shumicës së institucioneve financiare, sektorit energjetik dhe elitave politike të Moskës, duke përfshirë lidhjen e disa bankave në këtë vend, të cilët janë shkëputur nga sistemi mesazheve bankare SWIFT. 6 të vrarë dhe të plagosur nga të shtënë në kryeqytetin e Danimarkës. Policia daneze mëngjesin e së hënës njoftoi se 3 persona mbetën të vrarë dhe 3 të tjerë u plagosën nga të shtënë në Kopenhagë, kryeqytetin e këtij vendi. Sipas raportit të agjensisë së lajmeve IRNA nga AFP, policia daneze pak orë më parë njoftoi se 3 persona mbetën të vrarë dhe 3 të tjerë u plagosën gjatë të shtënave në qendrën tregtare Fields në Kopenhagë. Të shtënat me armë zjarre ka ndodhur në një zonë pranë vendit të një koncerti, ndërkohë që është arrestuar sulmuesi i cili ishte një danez 22 vjeçar. Sipas disa burimeve dhe dëshmitarëve, nga këto të shtënë ka mundësi që të jenë plagosur disa persona. Ky sulm me armatosu ka ndodhur teksa koncerti i këngëtarit britanik Harry Styles do të mbajë në orën 8 me orën lokale pranë vendit të ngjarjes. Megjithatë, organizatori i koncertit ka deklaruar se pas konsultimit me policinë u vendos që evenimenti të vazhdonte siç ishte planifikuar më parë. Hezbollahu ka aftësinë të sulmoj pika strategjike të Izraelit. Një komandant i ushtrisë së regjimit sionist pranoi se rezistenca libaneze ka aftësinë të sulmoj pika strategjike të Izraelit. Sipas agjensisë ISNAT e lajmeve, kanali televiziv Mediin citoi mediat e regjimit sionist dhe raportoi se Omir Avivi, koloneli i ushtrisë rezerv izraelite, beson se lëvizja e rezistencës islamike libaneze Hezbollah ka aftësin të sulmoj objektiva strategjik në Izrael. Ky ushtarak i regjimi sionist theksoi se arsye kryesore kësaj aftësie janë qindra dronë që lëvizja rezistencë islamike libaneze Hezbollah ka për të kryer këto sulme. Rezistenca islamike e Libanit lëshoi një deklaratë dhe theksoi se 3 dronë fluturuan kohë të fundit për të dhënë mesazhin e tyre. Kjo deklaratë u bën ndërkohë që mediat e regjimit sionist pretenduan se mbrojtja erore e këtij regjimi arriti të rrëzojë 3 dronë të Hezbollahut mbi platformën e gazet izraelite në pllajen e Karishit. Të hënë Sheikh Mohammed Yazbek, kreu i bordit të shëriatet të lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah, duke i referuar deklaratës së Hezbollahut për lëshimin e 3 dronëve të rezistencës në fushën e gazet Karish, tha se mesazhi dronëve të lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah është se rezistenca është gjithmonë e pranishme dhe e gatshme për të mbrojtur Libanin dhe pasurinë e tij. Lia e Majmunit mbërriti në Iran. Kreu i Institutit Pasur të Republikës Islamike të Iranit tha, në total janë kontrolluar 81 teste të lisë majmune, nga të cilat 39 kanë rezultuar pozitive. Si pas klubit të gazetarëve të rinë, kreu i Institutit Pasur të Iranit tha, janë ekzaminuar gjithse 81 teste të lisë majmunëve, prej të cilave 39 kanë rezultuar pozitive. Sarvari në takimin e 15 sezonal të epidemiologjisë me temën e lisë së majmunëve tha, në fillim të qershorit me shpërthimin e lisë së majmunëve, në Republikën Islamike të Iranit u krijuar laboratori i parë diagnostikues i lisë së majmunëve. Sipas kreut të Institutit Pasur të Republikës Islamike të Iranit, ekipi i reagimit të shpejtë të kësaj qendre është aktivizuar dhe 12 qendra në pjesë të ndryshme të vendit janë pajisur me kite diagnostikuese të lisë së majmunëve dhe janë kontrolluar rezultatet e kësaj sëmundje. Mënyra më e zakonshme e transmetimit të lisë së majmunit është nëpërmjet kontaktit të ngushtë, duke përfshirë kontaktin lëkurë-mëlëkurë. Sidoqoftë, transmetimi i pikave përmes frymarrjes, kontakti i njerëzit me kafshët e infektuara dhe ngrënë e mishit të infektuar janë gjithashtu mënyra të tjera të kontraktimit të lisë së majmunit. Transmetimi i sëmundjes nga nënë tek fetusi është një tjetër mënyrë e transmetimit të këtij virusi. Hakohen llogaritë e ushtrisë britanike në Twitter dhe YouTube. Ushtria britanike njoftoi të dilën se llogaria sa ishte hakuar në dy rrjetet sociale Twitter dhe YouTube. Sipas agjensisë së MFR, revista amerikane Forbes njoftoi hakerimin llogarive të rrjeteve sociale të ushtrisë britanike në rrjetet YouTube dhe Twitter, të cilat ishin plot me postime të koduara. Forbes të dilën shtoi, ushtria britanike njoftoi të dilën se kishte nisur një hetim për një shkelje në llogarinë e saj në Twitter dhe YouTube, që çoi në përdorimin e llogarive ushtarake për të postuar në lidhje me kriptovalutat dhe kriptografin. Pasi llogaria e ushtrisë britanike u hakerua, emri përdoruesit dhe pamjet e saj janë ndryshuar disa herë. Në një nga këto imazhe, fytyra e një majmuni ishte vendosur si imazhi përdoruesit të ushtrisë britanike. Është ende paqartë se kush qëndron pas sulmi kibernetik, por ndërhyrja ka ngritur shqetësime serioze për sigurinë në mesin e forcave të armatosura britanike. Kurti i bën thirrje serbëve regjistron ato mjete me targat RKS. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u bëri thirrje qytetarëve serb të Kosovës që të ndërrojnë targat e automjeteve të tyre në RKS. Përmes një video mesazhi në rrjetet sociale në gjuhën serbe, Kurti e shprehur se me ndërrimin e targave garantohet mbi sundimi i ligjit krahas politikës dhe interesave individuale. Në 34 qendra të tjera komunale regjistrimi do të jetë i organizuar procesi regjistrimi të mjeteve. E me këtë kalimi nga tabelat ilegale në ato të vleshme në bazë të ligjeve të Republikës së Kosovës tabele me shenjën RKS. Në këtë mënyrë garantojmë bisundim të ligjit krahas politikës dhe interesave individuale, gjë e cila është në interes të çdo qytetari të shtetit tonë të përbashkët. Gjatë regjistrimit të parë nuk do të kërkohet kontrolli teknik, ndërsa komunat mund të vendosin të mos kërkojnë pagesën për 10 euro në bazë të taksës komunale. Ministria jonë e punëve të brendshme do të nxjerrë udhëzimin administrativ që do të rregullojë detajisht çdo hap, tha ai. Qeveria e Kosovës ka marrë vendim të mundësojë regjistrimin automjeteve me targë RKS për të gjitha automjetet regjistruar me targë PR, KM, PZ, GL, UROP, EDA dhe apo DA. Sipas këtij vendimi, regjistrimi do të fillojë në datën 1/8/2022 dhe do të zgjasë deri në 31/9/2022. Rritje e çmimeve të ushqimeve në Shqipëri në kushte mbijetjes së mirë familje. Rritja e ndjeshme e çmimeve të ushqimeve ka përgjegjësuar situatën për mirë familje në kushtet e varfërisë në Shqipëri. Qarku i gjirokasës është ndër më të prekurit ku një pjesë e madhe e familjeve me ndihmë ekonomike jetojnë në zona ku papunësia për vitesh është e lartë. Institucionet shtetërore të mbrojtjes sociale thonë se 6 muajt e fundit ka rritur ndihma për familje me shumë pjesarë. Tregu i sendeve të përdorur është nga vendet më të populluara të Gjirokastrës, një tregues i varfërisë së qindre familjeve që nuk arrin të sigurojnë dot të ardhurat për të plotësuar nevojat. Por kohët e fundit rritja e çmimeve të ushqimit po i shtyn qindra familje në kushte mbijetese. Në një nga lagjet e Gjirokastrës që quhet Bllogu i Furrave, pullonkuçi 55 vjeç thosë është i papunë dhe shënon emrin në lista për të marrë bukën e përditshme në një njësi ushqimesh fare pranë banesës. Jeta është bërë vështirë pasi çmimet janë rritur tej masë dhe është e pamundur ta përballosh. Unë aktualisht nuk kam asnjë të ardhur, figuroj papunë, thotë ai. Pullumbi po përpiqet të gjejë një punë, por është edhe në proces të kërkimit të ndihmës ekonomike në bashki. Ai thotë më tej se deri para pak kohësh jeton në familje me pensionin të atit i cili ndërroi jetë. Thuaj me atë pensionin e tij rrotullueshëm, ndërsa tani po të vesh tek ai dyqanin ushqimor mund të shohësh që e marrë bukën me listë. Është viti 2022 dhe ha bukën me listë, thotë ai. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë ndihmë ushtarake prej 74 milion dollarësh australisë për Ukrainën. Pas vizitës së tij në Kiev, kryeministri i Australisë njoftoi më shumë ndihmë ushtarake për Ukrainën, sipas agjencisë së lajmeve TASS, kryeministri australian Anthony Albanese në një deklaratë tha: Pas kërkesës së presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky për më shumë ndihmë, Australia do të siguroj një paketë re që përfshin 99.5 milion dollar australian apo 67.8 milion dollar amerikan ndihmë ushtarake. Ai siguron 14 transportues personeli të blinduar, 20 transportues të blinduar të personelit Bushmaster dhe pajisje të tjera ushtarake në emër të industrisë australiane të mbrojtjes së kontribuon në fondin gjithëpërfshirës të ndihmës Senatos për Ukrainën. Kryeministri i Australisë shtoi se me këtë përllogaritje, ndihma totale e Kanberrës për Ukrainën arrin në 388 milion dollar australian apo 230.6 milion dollar amerikan. Australia do të ndajë gjithashtu 8.7 milion dollar australian për të ndihmuar shërbimin rrojës kufitare të Ukrainës për të përmirësuar pajisjen e menaxhimit të kufirit, për të përmirësuar sigurinë kibernetike dhe për të forcuar presionin kufitar në këtë zonë, tha Albanese. Kreu i qeverisë australiane theksoi ai të siguroi akses padokan për mallat e Ukrainës të importuara në Australi dhe të ndërhyjnë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për të mbështetur Ukrainën në çështjen e saj kundër Rusisë. Vizita ime në Kiev dhe takimet e fundit e liderëve të tjerë botërorë dërgojnë një mesazh të qartë se vendet demokratike se Australia do të qëndrojnë para popullit Ukrainës, i cili është në nevojë. A i dha gjithashtu se Australia dhe ndihmoj dhe ndaloj importin e arit rus dhe dhe sankcioni disa ministra rus. Australia dhe më tani ka sankcionuar 820 shtetës e Rusis dhe Bielorusis përfshirë presendje në dy vëndëve për shkak të luftës në Ukrajinë. Kambera ka sankcionuar gjithashtu 27 subjekte ruse dhe ka kufizuar eksportin e armëve dhe pjesëve lëndëve të parë dhe pajisje për prodhimin naftës dhe gazës si dhe importin e energjisë, armëve dhe municioneve ruse. Të nërëve dhe gjues në dojqë komendin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar tregut iranian, ku në këtë emision do të flasim për shafranin e Iranit. Ju ftojmë të na ndiqni të informojnë më tej në lidhje me këtë çështje. Treku iranian. Në këtë program do të prezantojmë shafranin, arin e kuq të Iranit. Në emër të Zotit, sina të ndryshme toka pjellore dhe njerëzit e zellshëm e kanë bërë Iranin vend me bekime të bollshme. Toka e Iranit është vendi i rritjes së shumë bimëve që disa prej tyre njihen në mbar botën. Bima e shafranit është nga ato bimë që ka një histori të zhvillimit të saj para lindjes së Hazret Isait alayhiselam. Thuhet se iranianët ishin të parët që e njihnin këtë bimë të vlefshme dhe e kultivonin atë. Fushat pjellore Alvand në Hamedan dhe Kermanshah në perëndim të Iranit ishin kultivuesit kryesor gjatë sundimit të perandorisë Made. Në vitet 549-728 para erës sonë. Me kalimin e kohës kultivimi i shafranit bim që jo vetëm u transferua në qytetet të tjera të Iranit, por shitja e tij gjatë shekujve e bëri atë të njohur për njerëzit e tokave të tjera. Historianët gjithashtu e konsideronin këtë bim të vlefshme të njohur për grekët, romakët e pastaj për kinezët. Megjithatë, në tregun global të tregëtisë, dy emrat e shafranit dhe Iranit janë ende të ndërthurur. Iranianët gjithmonë kanë qenë prodhuesit dhe tregtuesit më të mëdhenj të shafranit në botë. Shafrani është një nga produktet e sektorit bujqësor që ka sasinë më të ulët të ujit, prandaj në pjesë të ndryshme të Iranit sigurohet në kushtet e mbjelljes së tij. Sot vendet të ndryshme në Iran, veçanërisht në lindje dhe veri të vendit, janë dedikuar për kultivimin e shafranit. Provinca Khorasani Jugor në lindje të Iranit njëhet si baza kryesore e kultivimit të shafranit. Edhe në provincat të tjera të Iranit kultivohet kjo bim. Shafrani për shëndetit njëhet si mbreti i erzave dhe ari i kuq. Si pas shkencëtarve të botanikës dhe bujqësisë, shafrani ka shumë karakteristika. Sezoni i mbjelljes së kësaj bime është vjeshta dhe gjethet e saj rriten në dimër. Ndërsa sezoni i lëkundjes dhe rënjes së gjetheve është pranvera. Në stinën e vjeshtës, herët në mëngjes, bëhet korja e luleve të shafranit. Shumë njerëz në qytete të ndryshme vizitojnë fshatrat e vendit të mbjelljes për të parë korrjen e luleve të shafranit dhe vizitojnë aromat më të shtrenjta të botës. Bima e shafranit ka lule ngjyrë vjollës dhe të purpurt në të kuqe. Kjo thurje me ngjyra tre fishe ka një aromë të këndshme dhe të rafinuar. Nga kjo pjesë e bimës është shafrani, nga i cili ka përfitime të mëdha komerciale. Lulja e shafranit duhet të mblidhet në një kohë të shkurtër në fusha, pastaj në kushte të caktuara tulipanët e kuq të shafranit ndahen dhe thahen me kujdes për të dhënë cilësinë dhe karakteristikat e shafranit të mirë. Dokumentat më të vjetra që flasin për përdorimin e shafranit janë nga epoka Akamenide, që përkon me vitet 330-550 para erës së re. Në mbishkrimin e mbetur nga ajo kohë, sasia e shafranit e konsumuar nga mbretëria e Iranit është rreth 1 kg. Vlen të përmendet se për marrjen e 1 kg shafran të thatë, është e nevojshme të përdoren midis 100 deri në 200 mijë lule të shafranit dhe një punëtor duhet të punojë 40 orë për të punuar 150 mijë lule të shafranit. Mesatarisht 200 deri në 300 ton shafran prodhohen çdo vit në botë, që llogaritet se më shumë se 90% të prodhimit të saj është në Iran. Për të prodhuar 250 ton shafran, nevojiten 25 milion ton lule shafrani. Shafrani është një nga bimët më të vlefshme që përdoren në industrinë farmaceutike, ushqimore dhe industriale. Në të kaluarën njerëz të famshëm iranian si Zakaria Razi, Abu Ali Sina dhe Abu Reyhan Biruni përdoren shafranin për trajtimin e sëmundjeve të ndryshme. Shafrani ka shumë lloshmëri të karotenoideve që kanë veti antikancer. Shafrani pengon sëmundje të tilla si Alzheimer, Parkinson dhe është efektiv në trajtimin e një sërë sëmundjesh fizike si ftohjet, dispepsia, verdhëza, hepatiti dhe diabeti. Një përfitim tjetër i shafranit është roli i tij në pastrimin e mëlçisë dhe veshkave. Efekti i tij dobishëm në bronkitis, uljen e presionit të gjakut dhe lipideve dhe lehtësimin e dhimbjeve. Shafrani ka efekt antikonvulsiv, duke qetësuar e duke ndihmuar në forcimin e kujtesës dhe të mësuarit. Dhe gjithashtu përmban disa nga vitaminat e trupit si B1, B2, B6 dhe vitamin C. Një nga efektet mjekësore të shafranit, i cili ka qenë prej kohësh i njohur në aromën dhe ngjyrën e tij, është efekti i tij antidepresiv. Ta hash një lukë çaj me shafran krijon një ndjenjë gëzimi tek një person. Është e nevojshme të vëzhgoni moderimin e konsumit të shafranit si çdo ushqim tjetër. Thuhet se konsumimi i 3 gramëve të shafranit në muaj është i dobishëm dhe më shumë se 5 gramë është i dëmshëm. Shafrani përdoret gjithashtu në industrinë ushqimore. Sipas hulumtimeve të kryera në vende të ndryshme, përfshirë organizatën e ushqimit në administrimin e barnave, FDA, shafrani është i autorizuar si zëdhënës i ngjyrës natyrale dhe konsumimi të tij si aromatizues dhe aromë natyrale në ushqim nuk ka asnjë pengesë. Përdorimi i shafranit në ushqim ka histori të gjatë. Në kohët e vjetra iranianët në festimet e tyre përdorin shafranin për shkak të ngjyrës së tij të bukur. Aroma dhe shija e tij u përdorën për të bërë ëmbëlsira, dezert dhe akullore, si dhe ushqime të ndryshme, duke përfshirë lloje të ndryshme të misrit. Përdorime të tjera të shafranit kanë qenë në industrinë e artit dhe artizanatit. Iranianët kanë përdorur shafranin si një ngjyrë të natyrshme dhe të qëndrueshme në veprat e tyre artistike, të tilla si ndriçimi, kaligrafia, dizajnet e librit dhe ndërthurje të qilimave. Për shkak të rëndësisë dhe shenjtërisë së shafranit në folklor, artistët kanë përdorur ngjyrën e luleve për një kohë të gjatë, duke shkruar dhe dekoruar Kur'anin. Cilësia e shkëlqyer e produkteve të shafranit iranian ka bërë që kjo bimë të transportohet në 10 vende të botës, duke përfshirë Spanjën. Spanja ka qenë prodhuesi i dytë më i madh në mbar botën për shumë vite. Reklama e këtij vendi rreth cilësisë së shafranit të tij ka qenë se është importuesi kryesor i shafranit nga Irani. Cilësia e lartë e shafranit iranian ka ndikuar që shumë vende, duke përfshirë Spanjën, të blejnë pjesën më të madhe të shafranit iranian, e më pas të hynë në tregun ndërkombëtar me paketimin e tyre dhe emrin e tyre. Kina, India, Singapori, Malajzia, Japonia, Tajvani, Franca, Italia dhe Gjermania janë ndër vendet e tjera që janë listën e prodhuesve të shafranit. Në vitet e fundit në Iran është rritur numri i kompanive të bazuara në njohuri të cilat janë aktive në fusha të ndryshme. Në këto kompani, ekspertët dhe hulumtuesit po përpiqen të shtojnë produktet me vlerë përmes kërkimeve dhe zhvillimeve, duke krijuar ide të reja. Në fushën e kultivimit të shafranit, kompanitë bazojnë gjithashtu në gjetjen e mënyrave të reja që prodhuesit dhe eksportuesit e këtij produkti të mund të ndihmojnë në maksimizimin e përdorimit të të mbjellave të shafranit dhe produkteve të tij, të cilat rrjedhin prej tyre e për të parandaluar humbjen e pronave të vlefshme. Për shembull, lulja e shafranit, pjesa ngjyrë vjollce, është një pjesë e vlefshme e kësaj bime që ka mbetur e papërdorur në shekuj. Në vitet e fundit, studiuesit kanë qenë në gjendje të prodhojnë ekstrakte që kanë vlerë të lartë antioksiduese, për shkak të studimit të kësaj pjese të bimës së shafranit. Në përputhje me orientimin e klientit, ideja është që përdorimi i këtij produkti të bëhet më i lehtë për konsumatorët vendas dhe të huaj, duke ofruar shafran në pako të ndryshme dhe në forma të ndryshme, të tilla si tableta të valzuara. Të nderuar dëgjues, programi ton për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program, kushtuar librit të përmbledhjeve të këshillave të Imam Aliut alayhis salam, pra Nahjul Balaghah. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Të menduarit e Imam Aliut alayhis salam në Nahjul Balaghah. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit të menduarit e Imam Aliut alayhis salam në Nahjul Balaghah, ku do të prezantojmë karakteristikat e Imam Aliut alayhis salam nga vetë gjuha e tij. Edhe pse shumë mendimtar, autor dhe letrar, kanë shkruar materiale të ndryshme në përshkrimin dhe prezantimin e Imam Aliut alayhis salam, por gjithnjë ndjehet nevoja sa më tepër për të prezantuar dhe njohur personalitetin e këtij prisi të madh të shtetit islam. Të gjithë ata që kanë shkruar materiale të ndryshme rreth këtij personaliteti, të gjithë në realitet kanë prezantuar vetëm një pjesë shumë të vogël të karakteristikave të personalitetit të Imam Aliut alayhis salam, nga ato dimensione të cilat kanë mundur t'i kuptojnë ata. Imam Aliu a.s. disa herë ka folur edhe për rolin e tij që ka luajtur në forcimin dhe përhapjen e islamit. Ai, në ligjëratën numër 33, rreth kësaj çështje, ka thënë: Zoti i madhëruar, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e zgjodhi për profet me libër të shenjtë, në rrethana kur tek populli arab askush nuk ka patur libër qiellor dhe askush nuk pretendonte për profeci. Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wasallam popullin e periudhës e ignorancës e çoi në pozitën e dinjitetit njerëzor, i udhëzoi ata në rrugën e drejtë dhe i forcoi themelit e shoqërisë së tyre. Betohem në Zotin një. Unë kam qenë një prej flamurtarëve të ushtrisë islame deri kur u shkatëruan rradhat e politeizmit dhe ateizmit. Imam Aliu a.s. në ligjëratën 37 të librit Nahjul Balaghah gjithashtu ka thënë: Në atë kohë kur të gjithë kanë heshtur, unë kam folur. Në atë kohë kur të gjithë janë dalur, unë jam nisur me udhëzimin e dritës së Zotit. Për sa i përket deklaratave dhe motove, zëri im gjithnjë ka qenë më i ulti, por në veprim gjithnjë kam qenë më i mirë dhe më i pari. Historia dëshmon se shumë prej liderëve të botës, qëllimet dhe politikat të cilat i deklarojnë, shpeshherë ata as vetë nuk i besojnë ato, për arsye se qëllimet dhe motot e deklaruara i përdorin si mjet për të arritur në pushtet. Mirë po, Imam Aliu a.s. nuk ishte kështu. Ai, atë çfarë kishte deklaruar si program të tij, e ka zbatuar në mënyrë të plotë. Ai, vetë në lidhje me këtë, në ligjëratën 175 të librit Nahjul Balagha, ka thënë: "O njerëz, betohem në Zotin një që unë asnjëherë nuk kam ftuar që të zbatoni ndonjë urdhëres dhe dispozit, në zbatimin e të cilës nuk kam prirë vet. Gjithashtu, nuk ju kam ndaluar ju nga ndonjë vepër, përveç se para jush veten e kam ndaluar nga kryerja e saj." Durimi dhe toleranca është një prej karakteristikave të pëlqyeshme për njeriun. Njeriu, për shumë vuajtje dhe dhimbje shpirtërore, mund të gjejë ngushëllim dhe qetësim me anë të durimit dhe tolerancës. Natyrisht se durimi është një prej llojeve si durimi përballë vështirësive dhe problemeve. Durimi në kryerjen e obligimeve, durimi në ndalimin e kryerjes së mëkateve dhe veprave të ndaluara. Karakteristika e durimit konsiderohet një cilësi e bukur për atë që e posedon. Prandaj, çdo njeri i kuptuar dhe i ditur duhet ta zbulojë atë me këtë cilësi. Imam Aliu alayhis salam, nga çfarëdo lloj aspekti, ka qenë një njeri me durim të madh. Për këtë arsye, ai vepronte me maturinë në lidhje me çfarëdo lloj çështje që paraqitej. Edhe gjatë luftrave, pavarësisht veprimeve ofenduese të armikut, Imam Aliu a.s. kur nuk e humbiste durimin, përveç nëse armiku së pari e fillonte agresionin. Imam Aliu a.s. ka qenë një model i shkëlqyer i durimit dhe deri në kohën kur nuk kërcënohej digniteti i fesë dhe i njeriut, ai kur nuk e tejkalonte kriterin e durimit. Mirë po, Imam Aliu a.s. në mbrojtje të së vërtetës nuk friksohej nga asgjë, dhe nëse ishte nevojshme, personalisht vendosej në qendër të përballjes me vështirësitë dhe ngjarje të ndryshme. Imam Aliu a.s. në luftra të ndryshme kundër jo besimtarve ignorant ka përjetuar vuajtje dhe plag të mëdha, por gjithnjë ka mbështetur profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam dhe fenë pastër islame, duke pranuar çfarëdo lloj vështirësie në rrugën e përhapjes së fesë islame me zemër plot besim dhe me fytyrë të qeshur. Imam Aliu a.s. gjatë zhvillimeve që kanë ndodhur pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe çështjes së caktimit të zëvendësit të tij, ka treguar një durim të madh për ruajtjen e interesave dhe unitetit të umetit islam. Imam Aliu a.s. në ligjëratën 3 të librit Nahjul Balagha në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Në atë kohë mendoja me vete se a duhet të ngrihem në këmbë dhe ta marr vetë të drejtën time, apo duhet të zgjedh durimin dhe heshtjen atë atmosferë ngulfatëse që ishte krijuar në atë kohë. Por, pasi vlerësimit të drejtë dhe të gjerë, erdha në përfundim se durimi dhe toleranca rreth këtyre çështjeve është më e mençur dhe më e matur. Në këtë mënyrë, unë durova gjatë asaj situate në kohën kur ato zhvillime ishin bërë sikur një therë në sytë mi dhe si një kocë që më kishte ngecur në fyt." Imam Aliu a.s. në disa raste ka folur edhe për detin e gjerë të diturisë të tij. Ai në një rast ka thënë: "Betohem në Zotin një, nëse do të dëshiroja të gjithë juve do t'ju informoj për fillimin dhe fundin e kësaj bote, dhe për çdo gjë që lidhet me këtë jetë. Të jeni të informuar se unë këto sekrete do t'ju tregoj vetëm për ata që janë besnik. Betohem në Zotin një, i cili ka dërguar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me të vërtetën dhe profecin, që këto çfarë them janë të vërteta. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam më ka informuar mua për të gjitha këto. Më ka informuar për vendin e shkatërimit të personit i cili do të shkatërrohet dhe për vendin e shpëtimit të personit i cili është përcaktuar të shpëtoj. Pra, rreth të gjitha gjërave më ka informuar vetë profeti, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Asnjë ngjarje nuk ka ndodhur përveç se Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam të më ketë informuar mua. Imam Aliu alaihi salam në ligjëratën 128 fletë rreth burimit nga i cili është informuar me njohuritë e tij, ku ka thënë: diturinë rreth botës metafizike askush nuk e njeh përveç Zotit të madhëruar. Por ekzistojnë disa dituri rreth të cilave Zoti i madhëruar e ka informuar profetin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ndërsa ai më ka informuar mua për disa nga ato. Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam është lutur për mua që këto dituri dhe njohuri të vendosen në zemrën dhe mendjen time. Imam Aliu a.s. në ditën e parë pasi mori në dorë qeverisjen e shtetit islam në mënyrë të qartë, deklaroi politikën e tij në këtë mënyrë. Motivi im nga pranimi përgjegjësisë për qeverisjen e shtetit islam është ringjallja e fesë dhe vendosja dhe zbatimi drejtësisë në shoqërinë muslimane. Metoda ime qeverisjes është pa jo metod të cilën e ka praktikuar Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dhe sa i përket kësaj çështje, nuk bëj kompromis me askënd. Shkolla e të menduarit e Imam Aliut a.s., e cila është bazuar plotësisht mbi dispozitat e fesë së pastë islame dhe sunetin e profetit të nderuar sallallahu alaihi wa sallam, është në harmoni të plotë dhe me normat etike dhe spirituale. Padyshim se qëndrimi besnik ndaj të gjitha normave etike dhe parimeve morale e mbyll rrugën që politikanët dhe njerëzit e pushtetit të shtrembërohen nga rruga e drejtë. Natyrisht që transparenca dhe sinqeriteti pa shembull i Imam Aliut alayhis salam në politikë dhe qeverisjen e çështjeve të shoqërisë ka krijuar edhe shumë probleme për Imam Aliun alayhis salam, si udhëheqës i shtetit islam, deri në atë mas, saqë disa prej bashkëpunëtorëve të afërt në disa raste i kanë thënë: politika nuk duron gjithë këtë transparencë dhe sinqeritet, prandaj në politikë duhet të praktikohen në disa raste edhe intrigat. Shija e politikës është një lloj mashtrimi. Për këtë arsye, disa personalitete në atë kohë, nga mendjeletësia e Muavije bin Sufjan, e quanin politikan të zgjuar. Këto gjëra kanë qenë pikërisht në kontradikt me parimet dhe qëndrimet e vërteta të Imam Aliut alayhis salam. Në ligjëratën 200 të librit Nahjul Balagha, Imam Aliu a.s. ka thënë: po gaboni, Muavije bin Sufjan nuk është më i zgjuar dhe më politikan se unë, por Muavije bin Sufjan po bën mashtrime dhe intriga duke kryer edhe mëkate të ndryshme. Nëse mashtrimi dhe intriga nuk do të konsiderohej një vepër e papëlqyeshme dhe jo e drejtë, atëherë unë do të bëhesha politikani më i zgjuar. Mirë, për mos haroni se çfarë do lloj mashtrimi është mëkat, dhe çfarë do lloj mëkati në një farë mënyre konsiderohet mohim i Zotit të madhëruar. Në ditën e gjykimit, në dorën e secilit mashtrues do të jetë një flamur, me të cilin do të dallohet ai nga të tjerët. Betohem në Zotin një që unë nuk praktikoj kur mashtrime dhe intriga, ndërsa nuk dobësohem në përballje me problemet dhe vështirësitë. Imam Aliu a.s. gjithmonë do të shkëlqej në historinë e njerëzimit si një mendimtar dhe udhëheqës i drejtë. Emri i tij është mishëruar aq shumë me drejtësinë, saqë emri Ali tregon drejtësi dhe drejtësia tregon Imam Aliun a.s. Drejtësia ka qenë pjesë e pandashme e jetës dhe e mendimit të Imam Aliut a.s. Ai, më në fund, në rrugën e drejtësisë, piu mjaltin e martirizimit. George Gjerdak, shkrimtari krishter nga Libani, duke përshkruar Imam Aliun alayhis salam, ka shkruar: Aliu është vrarë në mihrabin e adhurimit për shkak të zbatimit të drejtësisë. Imam Aliu alayhis salam, në librin Nahjul Balagha, përveç karakteristikave të dalluara, ai është një personalitet jashtëzakonisht i drejtë dhe zbatues i drejtësisë, dhe për këtë arsye, ai në lidhje me këtë ka thënë: "Nëse gjithë natën do të flej mbi therra dhe pastaj do të më lidhni me zinxhir dhe këmbë zbathur të më tërhiqnin për tokë, është më e lehtë për mua se sa ditën e gjykimit të dalë për para Zotit të madhëruar, në kushtet si kur të kem grabitur edhe një mas shumë të vogël të pasurisë të dikuj tjetër, ose të kem bërë edhe më të voglën pa drejtësi ndaj ndonjë personi." Mbrojtja e drejtave të njeriut vërehet në mas të madhe në të gjithë sjelljen dhe veprat e Imam Aliut alayhis salam. Për shembull, në ligjëratën numër 47 të librit të Nahjul Balagha, manifestohen aspektet të drejtësisë dhe qëndrimit të Imam Aliut alayhis salam në fushën e të drejtave të njeriut, për arsye se ai, edhe në trajtimin e vrasës si të vetë, tregon tolerancë të madhe dhe kërkon vetëm zbatimin e drejtësisë në mënyrë të saktë. Pasi Ibn Moljam Moradi, në mënyrë tinzare, e goditi Imam Aliun alayhis salam me shpatë në kokë, në kohën kur ishte duke falur namazin e mëngjesit, ku nga kjo goditje Imam Aliu alayhis salam mori një plagë shumë të rëndë, ai i tha djemve të tij: "O bita Abdul Muttalibit, mos të shikoj që të derdhni gjakun e muslimanëve, dhe të thoni po vrasim këta njerëz sepse është vrarë Aliu. Për shkak të vrasjes time, duhet të vritet vetëm vrasësi im. Nëse unë do të vdes për shkak të një goditje që më ka dhënë ai me shpatë, edhe ju do ta dënoni atë vetëm një goditje me shpatë, për arsye se edhe ai vetëm një herë më ka goditur." Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehlibejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibejtit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi wasallam dhe të ehli bejtit të tij alejhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.